Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
V današnji oddaji bomo najprej prisluhnili drugemu delu predstavitve direktorja za katehezo. Korejski kardinal, mir je težko doseči, vendar ni nemogoče. Kardinal Sako, sedanjost pod vojaškimi napadi, prihodnost negotovo. Brazilija, kampanja ekumenskega bratstva 2021, svetovni dan boja proti drugi, mladi kupujejo preko spleta. Prisluhnili bomo drugemu delu pridige monsignorja Jurija Bizjaka. Prisluhnemo drugemu delu predstavitve direktorja za katehezo.
Tretji del direktorija govori o katehezi v krajevnih cerkvah, pri čemer pride v ospredju vloga župnij, ki so opredeljene kot zgled skupnostnega apostolata in imajo možnosti za oblikovanje kreativne kateheze, ki je v izhodu in gre proti izkušnjam ljudi. Katoliške šole pa so pozvane, naj se iz šol kot institucij preoblikujejo v šole kot skupnosti vere, ter slonijo na vzgojno-izobraževalnem načrtu, ki temelji na evangeljskih vrednotah. Verski pouk je opredeljen kot ločen, a obenem komplementaren del kateheze. Verski faktor predstavlja eksistencialno dimenzijo, ki se ne sme zanemarjati, zato je pravica otrok in učencev, da prejmejo celostno formacijo, ki vključuje tudi verski pouk. Posebno področje kateheze predstavljata ekumenizem in medverski dialog z judovstvom in islamom. Direktor izpostavlja, da kateheza mora spodbujati željo po enosti med kristjani, da bi tako postali verodostojno orodje evangelizacije. V zvezi z judovstvom se predlaga dialog, ki se bori proti antisemitizmu in pospešuje mir in pravičnost, medtem ko v primerih nasilnega fundamentalizma, na katerega lahko naletimo pri islamu, cerkev poziva k izogibanju površinskim posploševanjem ter spodbuja poznavanje in srečanje z muslimani. V okolju verskega pluralizma mora kateheza poglobiti in okrepiti identiteto vernikov ter vlagati v misionarski zagon preko pričevanja in dialoga, ki bosta zanesljiva in srčna. Med tematikami, ki jih obravnava direktorij, je tudi digitalna kultura, ki je danes dojeta kot nekaj naravnega, tako da je celo preoblikovala jezik in hierarhijo vrednot na svetovni ravni. Izpostavljeni so pozitivni vidiki, a prav tako je opozorjeno na temne plati digitalnega sveta, kot so osamljenost, manipulacija, nasilje, izsiljevanje, predsodki in sovraštvo. Predvsem mlade je treba spremljati pri iskanju notranje svobode, ki jim bo pomagala, da ne bodo sledili čredi socialnih omrežij. Izziv evangelizacije pomeni tudi inkulturacijo digitalne celine, pri čemer je izpostavljen pomen zagotavljanja prostorov za doživljanje pristne vere, ki bodo zagotavljali pravilno interpretacijo pomembnih tem, kot so čustvenost, pravičnost in mir. Dokument se zaustavi tudi pri znanosti in tehniki, pri čemer je poudarjeno, da morata biti v službi osebe in usmerjeni v izboljšanje življenjskih pogojev človeške družine. Poziva se k razrešitvi navideznih konfliktov med znanostjo in vero ter k vrednotenju pričevanja znanstvenikov kristjanov, ki so zgledi harmonije in sinteze med razumom in vero. Posebni deli so prav tako namenjeni bioetiki, teoriji spola in spolnosti. V ospredje pa je postavljen tudi poziv k temeljnemu ekološkemu spreobrnjenju, ki ga je treba spodbujati preko katehez, ki upoštevajo varovanje stvarstva in usmerjajo v krepostno življenje, ki ne temelji na potrošništvu. Posebna spodbuda je namenjena aktivnemu socialnemu delovanju katoličanov, ki delujejo v korist skupnega dobrega. Direktorij za katehezo se dotakne še sveta dela, poziva k evangelizaciji, ki je v skladu z družbenim naukom cerkve, ter posebno pozornost namenja zaščiti pravic najšibkejših v družbi.
Doseči resnični mir, ki si ga vsi želimo, je zelo težko, vendar ni nemogoče. Tako je poudaril kardinal Andrew Yum Su Jung, seulski nadškof med sveto mašo, ki jo je vodil v četrtek 25. junija ob 70-letnici začetka Korejske vojne. Cerkev v Južni Koreji že od leta 1965 na ta dan obhaja poseben dan molitve za spravo. Tudi letos so po južnokorejskih škofijah potekale svete maše. Tokrat v času, ki je ponovno zaznamovan za skrbljujočo napetostjo med Korejama, potem ko je 16. junija Severna Koreja razstrelila poslopje urada za zveze z Južno Korejo, ki so ga odprli po zgodovinskem medkorejskem vrhu aprila leta 2018. Maše v Seulu se je udeležilo 230 vernikov ob upoštevanju varnostnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom. Po poročanju agencije UKA News je kardinal Jeom Su-jung obe strani pozval k odpuščanju ter poudaril. Kadar se širi politika odpuščanja, pravičnost postane bolj humana in mir dolgotrajnejši. Prav tako je molil za to, da bi mogli iti vsi politični voditelji onkraj osebnih, strankarskih in nacionalnih interesov ter bi si prizadevali za mir in skupno dobro Severne in Južne Koreje. V pripravi na omenjeno obletnico je monsenjor Lee Ki-heon, ki je pri Korejski škofovski konferenci odgovoren za odbor za spravo, napisal posebno sporočilo. V njem je pozval k podpisu mirovne pogodbe, s katero bi se dokončno končal eden izmed najbolj krvavih sporov v zgodovini po obeh svetovnih vojnah ter k popolni jedrski razorožitvi Korejskega polotoka. Po 70-ih letih je prišel trenutek, da se preseže ideološko sovraštvo, ki je povzročilo spor med stranema in obema državama preprečilo, da bi rasli in se svobodno razvijali, je zapisal škof ter med drugim apeliral na odgovorne naj poskrbijo za ponovno vzpostavitev povezav med Korejama, predvsem za medkorejsko železnico.
V Iraku ponovno raste ta strah in zaskrbljenost med prebivalstvom, ki trpi že dolga leta. Prejšnjo nedeljo so turška vojaška letala bombardirala sever Iraka, predvsem območje mesta Zako, ki se nahaja v iraškem Kurdistanu. Tukaj se je rodil tudi kaldejski patriarh kardinal Luis Rafael Sako, ki je za Vatican News spregovoril o situaciji v državi, predvsem na severu Iraka, kjer živijo tudi različne krščanske skupnosti. Kardinal Sako zatrdi, da je iraška vlada sprejela dobre ukrepe, tako da se je varnost v državi povečala. Prav tako poskušajo rešiti ekonomsko situacijo, a kot pripomni kardinal, potreben bi bil čudež. Država je zaznamovana 17-letnimi ločitvami, veliko je negativnih stvari. Zatrdi in pojasni razmere na območju Kurdistana. Kurdske vojaške skupine imajo svoje baze v gorah blizu turške meje, odkoder napadajo turško ozemlje. Ne gre za neko novost. Pri zadnjem napadu Turčija ni obvestila iraške oblasti. Bombardirali so nekatere vasi, tudi krščanske. Ubitih je bilo vsaj 10 civilistov, bombardiralo pa se je tudi kaldejsko pokopališče. Kar si moramo zapomniti je, da so umrli iraški državljani. Zatrdi Sako. Zadnje tedne se strah med ljudmi vedno bolj širi. Kot pove, gre za prebivalstvo, ki je doživelo veliko trpljenja in tudi bežanja. In to se je zgodilo velikokrat, ne samo pred in po obdobju, povezanem z dozdevno islamsko državo.
Non c'è stabilità durabile e la gente è preoccupata. Adesso sono sfollati.
V tej regiji že vrsto let ni trajne stabilnosti. Ljudje so zaskrbljeni. Sedaj so vasi napadene v vojaških operacijah, izseljene. Gre za probleme, ki se vlečejo že leta, a treba jih je rešiti z resnim dialogom in ne po vojaški poti. Ekonomske razmere v državi so se po kardinalovih besedah poslabšale, saj je prejšnja oblast Irak pustila brez virov, ekonomija ne obstaja. K temu prispeva tudi pandemija koronavirusa.
Anche con la pandemia oggi il numero di contagiati.
Zaradi pandemije se povečuje število okužb. Primanjkujejo zdravniki in zdravila, ni denarja, zatrdi Sako. Prvi minister poskuša rešiti te probleme, a tu so tudi politične skupine in stranke, ki so v 17 letih izkoristile situacijo, pokradenih je bilo veliko virov. Prihodnost Iraka je nejasna, a upamo, da bo nova vlada sprejela pravilne ukrepe. Kot pove kardinal, je zelo resna tudi situacija zaradi pandemije. Do sedaj je zaradi koronavirusa umrlo vsaj 7 kristjanov, a obstaja vrsta primerov okužb po domovih in v bolnišnicah. Okužena sta tudi en koptski pravoslavni duhovnik in protestantski pastor. Pomagamo družinam, ki so izgubile delo. Mnoge družine zadnje 3 mesece živijo v izolaciji, naši duhovniki pa jim prinašajo potrebne stvari. Krščanska skupnost v Iraku je del iraškega mozaika, še pove kaldejski patriarh Sako. Ne iščemo privilegijev ali prestiža. Obstajajo nekateri diskriminatorni zakoni, a vse lahko rešimo. Ta težki scenarij se nanaša na vso populacijo, tudi na jugu države situacija ostaja resna.
V Braziliji vsako leto v postnem času poteka kampanja Bratstva. Brazilski škofje, ki so skupaj s predstavniki Nacionalnega sveta krščanskih cerkva pobudniki inicijative, so v teh dneh objavili geslo za prihodnje leto, ko bo petič v središču kampanje ekumenski vidik. Bratstvo in dialog, prizadevanje za ljubezen. Navdihuje se ob 14. vrstici drugega poglavja pisma apostola Pavla Efežanom. Kristus je naš mir. On, ki je iz obeh napravil eno. Kakor beremo v sporočilu za javnost, ki je bilo objavljeno na strani Brazilske škofovske konference, je namen pobude povabiti vernike in ljudi dobre volje k premišljevanju, tehtanju in odkrivanju načinov za premagovanje razdeljenosti preko konstruktivnega dialoga ter tako pričevati o enosti v različnosti. Plakat, ki so ga za to priložnost pripravili umetniki agencije Atelje 15, spominja na Kristusov poziv k enosti. Na njem je upodobljena ciranda, tradicionalni brazilski ples, ki ga navadno plešajo na plaži. Gre za skupinski ples v krogu, pri katerem lahko sodelujejo vsi, brez razlik. V krogu ni nikogar, ki bi bil prvi ali zadnji, saj se gibljajo vsi hkrati. Ciranda poleg tega spominja na zelo znano pesem pevca in skladatelja Zeja Vicenteja. Vsi so povabljeni, da se udeležijo tega plesa za življenje ter gradijo civilizacijo ljubezni, enakosti in miru. V krogu je tudi otrok, ki drži iztegnjeno roko in čaka, da bi se pridružile še druge osebe. Po besedah izvršnega tajnika za kampanje pri Brazilski škofovski konferenci Patra Samuela Batista je Kristus naš mir. In njegova dejanja nas navdihujejo, da mir udejanjimo preko pričevanja našega življenja. Njegova ljubezen nas združuje. Njegova beseda v naših srcih ponovno prebuja prizadevanje za izgradnjo družbe, ki bo sposobna dialoga. Na ta način bo mogoče preseči polarizacije, ki ovirajo kulturo srečanja. Kristus želi, da bi bili vsi eno, je še poudaril Batista ter dodal. Nujno je pričeti s kulturo, ki bo sposobna uvajati procese novega življenja. Začenši s srcem, ki se spreobrne in tako nikoli ne preneha dialogizirati, živeti bratstva ter skupaj delati za pravičnost in mir.
V času pandemije sta se prodaja in nakup droge še bolj preselila na splet. Opozarja skupnost papež Janez 23. ob svetovnem dnevu boja proti drogi, ki bo potekal jutri 26. junija. Z zaprtjem šol zaradi pandemije so otroci postali bolj sami in izpostavljeni nevarnostim spleta, ki je danes postal kraj, kjer se srečujejo, se spoznavajo in tudi kupujejo različne vrste drog. Pojasni Giovanni Paolo Ramonda, predsednik Mednarodnega združenja papeškega prava, ki ga je leta 1968 ustanovil duhovnik Oreste Benzi. Medtem, ko se v parlamentu zbirajo podpisi, da bi trgovina z drogo še bolj zacvetela ter bi se z novimi oblikami suženstva zadušilo svobodo mnogih mladih, naš alarmantni krik poziva k vzgojni preventivi, ki je vedno bolj pozabljena. Pove Ramonda. Skupnost papež Janez 23. je pred 40 leti odprla prvo terapevtsko skupnost za osebe s patološkimi odvisnostmi. Danes jih je vsega skupaj 34, 22 v Italiji in 12 v drugih državah. V njih je približno 300 oseb. Resne posledice, ki jih prinašata pandemija in lockdown, so že jasne, zatrdi Ramonda. povečanje stresa, agresivnost in motnje spanja. K temu se doda prevelika izpostavljenost spletu in odvisnost od njega, posledice, ki spreminjajo načine potrošnje in oskrbovanja z drogami. Danes se je dejavnost prodaje droge z ulice preselila na temni splet in socialna omrežja. Od vlade in vseh, ki imajo vzgojne odgovornosti do mladih generacij, do njihovih vzgojnih potreb, pravic in dostojanstva, zahtevamo vlaganje v preventivo, poudarja Ramonda. Združeni narodi so 26. junij razglasili za svetovni dan boja proti drogi ob koncu mednarodne konference o drogah, ki je potekala od 17. do 26. junija 1987 na Dunaju. S tem so članice Združenih narodov hotele poudariti, da droga predstavlja globoko rano v družbenem tkivu držav, vzpostavlja sprevržene mehanizme bogastva in oblasti ter ustvarja različne oblike kriminala – individualnega, organiziranega, političnega, lokalnega in mednarodnega.
Prisluhnimo nadaljevanju pridige monsignorja Jurija Bizjaka med sveto mašo za domovino ob dnevu državnosti in 29. obletnici samostojnosti Slovenije.
Ko poslušamo ali beremo naša poročila in naše sedanje razprave, ni težko ugotoviti, koliko raznovrstnih sovražnosti, napadalnosti in vseh takšnih reči nosimo v svojih srcih in jih izlivamo na vse strani in v njih pogosto utapljamo drug drugega. Grozljivo je, s kakšno lahkoto toliko naših medijev obveščanja nalaga polena na grmado in priliva olja na ogenj, ki skoraj že včasih vsaj uhaja izpod nadzora. Na seznamu 12 prekletstev, ki se nahaja v 5. Mojzesovi knjigi, je na 10. mestu ta primer. Preklet, kdor svojega bližnjega ubije na skrivnem. In vse ljudstvo naj reče amen. Judovska razlaga v Targumu Jonatan piše, to prekletstvo ubijanja na skrivnem se nanaša na obrekovalca, ki dejansko ubija na skrivnem. Naš pregovor pravi, z mečem ubija junak, obrekljivec z besedo. In knjiga Razodetja piše, duše umorjenih z mečem počivajo v nebesih pod oltarjem. Duše umorjenih z besedo pa se kot živi mrliči pogosto potikajo med nami po našem svetu. Rimski upravitelj Fest je Pavlovim tožiteljem Jeruzalemu odgovoril tako. Rimljani nimajo navade, da bi kakega človeka izročali, preden se obtoženec sooči s tožitelji in dobi priložnost, da se brani pred obtožbo. Smatram torej, da tudi v sodobni, razsvetljeni in napredni družbi ne bi smeli imeti navade, da bi kakega človeka izročali medijskemu linču, preden se obtoženec sooči s tožiteljem in dobi priložnost, da se brani pred obtožbo. In če se obtožba izkaže za zlohotno in krivično, pade višina kazni, ki bi sicer zadela obtoženca, na ramena tožitelja. To so prastara pravila resnice, ki jim včasih težko sledimo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.